76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่24มิถุนายนดิฉันกนิษฐามัตสึรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro จากเวลา 5:00 นเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบค่ะค่ะไฮเดรนเยียเริ่มบานงดงามทั่วภูมิภาคคันไซแล้วนะคะสำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันมีโอกาสไปชมไฮเดรนเยียที่วัดยานางีดานิคันโนที่เมืองนางาโอกะเกียวในเกียวโตเนี่ยค่ะก็มีหลายสีทีเดียวเลือกไปในวันที่ฝนตกพรำๆนะคะเพราะว่าหยาดน้ำฝนจะทำให้ทั้งสีดอกแล้วก็ใบดูสดแล้วก็เข้มขึ้นช่างภาพนิยมออกไปถ่ายภาพกันนะคะแม้ว่าจะต้องเปียกปอนก็ตามค่ะก็เมื่อไปถึงตีนเขานะคะก็พบว่ามีฝนโปรยปลายมาวัดช่วงเช้ายังไม่เปิดจะเปิดตอน 9:00 นนะคะก็รออยู่พักหนึ่งเมื่อวัดเปิดก็เข้าแถวกันขึ้นไปตอนที่ไปนั้นยังมีคนไม่มากนักค่ะวัดยานางิดานิคันนงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยเฮอันขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องโรคที่เกี่ยวกับสายตานะคะเป็นที่เคารพนับถือของราชวงศ์ญี่ปุ่นในอดีตนอกจากไฮเดรนเยียแล้วที่นี่จะงดงามอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงค่ะผู้คนสามารถเดินวนเข้าออกโบสถ์ผ่านวิหารด้านในที่รายล้อมไปด้วยระเบียงแล้วก็สวนน้ำไปโผล่ที่วิหารด้านบนที่มองเห็นขุนเขาห้อมล้อมในวันที่ฝนตกจะมีหมอกลงรอบๆ บรรยากาศครั้งดีมากทีเดียวค่ะดิฉันเลือกเดินโดยอ้อมไปจากด้านนอกแล้วก็ไปเข้าอู่ด้านในจากวิหารด้านบนแล้วก็ค่อยๆลงบันไดระเบียงมานับได้ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากทีเดียวนะคะที่ไปเจอกับสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาบนเขาสูงที่เบียดกันแน่นมากมายแล้วก็งดงามโดยเฉพาะอ่างล้างมือที่มีดอกไฮเดรนเยียหรือว่าใบเมเปิลประดับไว้ตามจุดต่างๆทราบว่าที่นี่เป็นที่ที่สาวๆชอบไปถ่ายภาพเพื่อนำมาโพสต์ใน Instagram กันมากมายนะคะไฮเดรนเยียที่วัดนี้ชมได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะค่าเข้าชม300เยนจากสถานีนางาโอกะเทนจินฮังคิวเคียวโตไลทุกวันที่27ของเดือนวันที่17ของเดือนค่ะจะมีรถชัตเทิลบัสวิ่งไปกลับส่วนวันธรรมดาต้องใช้บริการแท็กซี่จากสถานีนิชิยามะเทนโนซังราว10นาทีนะคะวัดเปิดจาก 9:00 นถึง 17:00 นค่ะค่ะโมเดอร์นาจะเริ่มทดลองวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขั้นสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจากข้อมูลของบลูมเบิร์กบริษัทผู้ผลิตวัคซีนของสหรัฐโมเดอร์นาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าหากการพัฒนาวัคซีนของบริษัทยังคงดำเนินไปตามกำหนดการปัจจุบันบริษัทจะเริ่มสามารถทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้โมเดอร์นาเป็นบริษัทเอกชนสหรัฐหนึ่งในหลายบริษัทที่ทดสอบวัคซีนในคนได้เป็นอันดับต้นๆและในการทดสอบขั้นสุดท้ายยังได้ตกลงร่วมทดสอบกับสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้และโรคระบาดแห่งชาติของสหรัฐโดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมทดสอบจำนวน 30,000 รายค่ะเป้าหมายของการทดลองอยู่ที่ว่าวัคซีนของโมเดอร์นาในขั้นสุดท้ายจะสามารถแสดงผลว่าผู้ได้รับวัคซีนจะไม่แสดงอาการหรือว่าแม้จะแสดงอาการก็ไม่มีอาการหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเมื่อติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่บริษัทได้ลงมือทดสอบวัคซีนขั้นที่2ไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้ข้อมูลค่ะว่าโดยเร็วที่สุดบริษัทอาจทดลองฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพภายในฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ก่อนบริษัทต่างๆที่ถูกจับตามองว่าเป็นผู้พัฒนาวัคซีนในระดับต้นๆมีพัฒนาการที่ค่อนข้างเร็วจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเปิดเผยค่ะว่าจะลงมือทดลองวัคซีนในปลายเดือนกรกฎาคมนี้AstraZenecaร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดคู่พัฒนาด้าน R&D ของบริษัทเปิดเผยค่ะว่าจะเริ่มทดสอบขั้นสุดท้ายในเดือนมิถุนายนนี้และคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนจำนวน400ล้านครั้งป้อนให้กับประเทศสมาชิก EU ได้เป็นอันดับแรก วัคซีนที่โมเดอร์นาพัฒนาอยู่นั้นเป็นวัคซีนประเภท mRNA หรือว่ายีนใช้เทคโนโลยีที่กระตุ้นให้เซลล์ที่แข็งแรงในร่างกายของคนสามารถพัฒนาภูมิต้านทานโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องปลูกเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นเชื้อที่แข็งแรงหรือว่าเชื้อที่อ่อนตัวลงแล้วเข้าไปในร่างกายเช่นที่ผ่านมาวัคซีน mRNA ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนในปศุสัตว์เป็นเทคโนโลยีใหม่เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการยอมรับให้ใช้ในคนอย่างไรก็ตามก็มีการพยายามพัฒนาวัคซีนหลายต่อหลายชนิดภายใต้เทคโนโลยีดังกล่าวมาโดยตลอดเชื่อกันค่ะว่าข้อดีของเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ที่ความรวดเร็วในการพัฒนาโดยหลักการแล้วให้ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้ทดลองฉีดวัคซีนน้อยมากก่อนหน้านี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดโอซาก้าเคยแถลงข่าวอนุมัติงบประมาณสนับสนุนบริษัทพัฒนาวัคซีนเอกชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซาก้าในการพัฒนาวัคซีน mRNA นี้มาครั้งหนึ่งแล้วและในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานายกอาเบะก็ได้เปิดเผยผ่านรายการทีวีทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันค่ะว่าการพัฒนาวัคซีน mRNA ของสหรัฐที่ญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนด้วยนั้นน่าจะสามารถฉีดได้แพร่หลายจากเดือนธันวาคมหรือว่าจากต้นปีหน้าไปแล้วเช่นเดียวกับวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ซึ่งหากวัคซีนของ2บริษัทนี้สำเร็จล่วงไปรัฐบาลญี่ปุ่นจะเร่งต่อรองขอรับวัคซีนในจำนวนที่จำเป็นโดยเร็วพร้อมกับได้ย้ำเตือนประชาชนนะคะว่าอย่านอนใจว่าฤดูร้อนจะทำให้เชื้อโรคอ่อนตัวลงขอให้เตรียมตัวป้องกันการระบาดในระลอก2หรือ3อย่างดีต่อไปค่ะธุรกิจหลายแห่งคงผิดคาดนะคะแต่ว่าต้องดำเนินไปแล้วเพราะว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วบริษัทสยามพิวัตรร่วมกับไซมอนพรอพเพอร์ตี้กรุ๊ปนะคะได้ดำเนินการเปิดเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ขึ้นใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยเปิดทำการเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาใช้ชื่อว่าสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตแบงคอกก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆนะคะเช่นบาร์เบอรี่ของอังกฤษหรือว่าบาเลนเชียก้าของฝรั่งเศสจำนวนทั้งสิ้น145บริษัทค่ะที่จะมาเปิดบูธข้างในเจ้าสยามเอาท์เล็ตพรีเมียมเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองทีเดียวเดิมทีมีกำหนดที่จะเปิดมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเนื่องจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้เกิดการระบาดขึ้นก็เลยเลื่อนมาเปิดเป็นวันที่19ที่ผ่านมาทราบว่าลำพังเนื้อที่ของเอาท์เล็ตนี้ก็ประมาณเกือบ 50,000 ตารางเมตรใหญ่มากทีเดียวนะคะก่อนหน้าที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพนี้จะเปิดทำการค่ะก็ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปก็ได้เปิดเอาท์เล็ตเซ็นทรัลวิลเลจไปใกล้ๆเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญกันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ก็เป็นคนต่างชาติมาแต่ว่าช่วงนี้ยังปิดประเทศอยู่นะคะหลังจากทยอยเปิดประเทศแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวซึ่งมีกำลังบริโภคจากประเทศต่างๆเข้ามาจับจ่ายกันมากมายทีเดียวช่วงนี้ก็ให้บริการให้กับคนไทยไปก่อนค่ะคาดว่าเมื่อเอาท์เล็ตได้เปิดทำการเต็มที่แล้วจะสามารถจ้างงานคนไทยซึ่งเป็นพนักงานขายได้ถึง 1,000 คนทีเดียวค่ะ76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่24มิถุนายนจากสถานีวิทยุ FM Kokoro ดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเป็นประจำอยู่นะคะค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ในคันไซใครเคยไปเยี่ยมชมหรือว่าไปนมัสการพระที่วัดโคเมียวอินกันบ้างถ้ายังไม่เคยไปแนะนำให้ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูใดก็ตามวัดนี้สวยมากทีเดียวโดยเฉพาะสวนฮาชินเตค่ะฮาชินเตเป็นชื่อสวนหินอันงดงามของวัดโคเมียวอินหนึ่งในวัดลูกจำนวนเกือบ20วัดที่เรียงรายอยู่รอบๆวัดโทฮุกุจิในเกียวโตค่ะสวนของวัดโคเมียวอินนี้ออกแบบโดยชิเงมูดิมิเดะนักออกแบบสวนสมัยโชวาผู้ถอดวิญญาณนักแต่งสวนในประวัติศาสตร์มาผสมกับความทันสมัยของยุคปัจจุบันค่ะ หาชินเทเป็นสวนคาเรซันซุยไม่มีสระน้ำกลางสวนลงไปเดินไม่ได้ใช้หินทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นเครื่องประดับหลักนะคะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันสามารถชมได้งามทั้งจากวิหารโฮโยแล้วก็จากโบสถ์ด้านในในปลายพฤษภาถึงต้นกรกฎาคมดอกซัตสึกิที่ถูกตัดแต่งอย่างงดงามจะให้สีสันเป็นชมพู ตัดกับใบของต้นแล้วก็เมเปิลหลากสีด้านบนนะคะดูเหมือนคาวาชิเงะมูริจะไม่ชอบให้ซัตสึกิบานสะพรั่งเกินดังนั้นสวนที่นี่จึงถูกดูแลให้แต่ละพุ่มให้ดอกเพียงเล็กน้อยพอมีสีสันเท่านั้นคงความเขียวแล้วก็พุ่มกลมๆเสมือนขาวซ้อนกันหลายต่อหลายลูกท่ามกลางผาหินด้านหน้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันมีโอกาสย่างเท้าเข้าไปในวัดต้องบอกว่าอดตะลึงกับความใหญ่โตของสวนที่สะอาดหมดจดหินปูพื้นรอบๆสวนสีขาวสะอาดตายิ่งค่ะทำให้สวนดูมีเอกลักษณ์ชัดเจนทีเดียวแล้วก็เมื่ ขึ้นไปในห้องเสื่อในวิหารโฮโจมองสวนออกมาจากด้านในห้องที่มีฉากกั้นโชจิบังตาด้วยแล้วจะยิ่งพบกับความเรียบง่ายที่งดงามแบบเซนได้ลึกๆทีเดียวค่ะที่นี่เงียบสงบแม้จะอยู่ห่างจากตัววัดโทโฮกุจิเพียงโทฮุกุจิเพียงระยะทางเดินราว5นาทีก็ตามในวันฝนตกสีเขียวของต้นไม้จะยิ่งสดขึ้นฉากโชจิจะถูกปิดมากขึ้นได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงที่นี่คือสัญลักษณ์ของความงามแบบเซนก็ว่าได้ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้รับรองว่าดิฉันไม่พลาดแน่ค่ะเดินราว20นาทีจากสถานีโทฮุกุจิเคฮังไลหรือว่า JR นาราไลนะคะวัดเปิดจาก 9:00 นถึง 16:00 นค่าเข้าชม300เยนญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสีดั้งเดิมของญี่ปุ่นนั้นมีหลายสีด้วยกันแล้วก็สีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนมากที่สุดดูเหมือนจะเป็นสีชูอิโรหรือแปลเป็นไทยได้ว่าสีชาติค่ะนับเป็นสีดั้งเดิมของญี่ปุ่นสกัดจากหินซินาบาออกส้มอมแดงใช้เป็นสีทาตามศาลชินโตวัดวาอารามวังด้วยความเชื่อค่ะว่าเป็นสีที่ทำให้พลังของเทพเจ้าแผ่ออกไปทั่วถึงแล้วก็ยังช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่งามได้ด้วยและในการผสมสีชาติยังใช้ปรอทเข้ามาปนทำให้สีชาติที่ทาลงบนเสาโชดีหรืออาคารไม้ไม่ผุกร่อนง่ายด้วยค่ะทุกครั้งที่ย่างเท้าเข้าไปที่ศาลฮุชิมิอินาริจินจาซึ่งเป็นศาลศูนย์กลางของบรรดาศาลที่ใช้นามว่าอินาริกว่า 2,970 แห่งทั่วประเทศจะรู้สึกถึงพลังดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเมื่อรอดเซมบงโทริอิเสาสีแดงเตี้ยๆที่เรียงรายติดกันเป็นร้อยๆอันยิ่งเสมือนสัมผัสพลังลึกลับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ไม่มีแดดแดดจ้าฝนตกหรือว่าค่ำมืดนะคะทุกวันผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆมักจะแวะมากราบไหว้เทพเจ้าทั้งที่หน้าศาลเอกหรือว่าเลยขึ้นมาด้านบนบางคนขึ้นไปถึงบนยอดเขาทุกเช้าก็มีค่ะช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวดูเป็นช่วงที่ศาลดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งที่หน้าประตูโรมงทางศาลได้นำเอาห่วงหญ้าชินวะมาตั้งไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ผู้คนรอดปัดตังควานจากโรคระบาดตกบ่ายๆจะมีผู้คนมาขอพรกันเพิ่มขึ้นค่ะก็ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสไปหรือว่าไปแล้วเจอกับคนแน่นช่วงนี้แวะไปเลยนะคะคนน้อยมากโดยเฉพาะช่วงเช้าๆค่ะเดินราว3นาทีจากสถานีฟุชิมินาริเคฮังไลค่ะปิดท้ายด้วยอาจิไซอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงต้นของรายการไปชมอาจิไซกันแล้วที่วัดยานางิดานีคันนงช่วงหลังของรายการค่ะแนะนำให้ไปชมที่ศาลฟูจิโนโมริจินจาในเกียวโตซึ่งเดินทางง่ายกว่ามากนะคะไฮเดรนเยียนั้นเป็นดอกไม้งามสัญลักษณ์ของฤดูฝนอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะเรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่าอาจิไซเป็นดอกไม้ที่มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นผ่านเข้าไปทางยุโรปโดยเส้นทางสายไหมแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งคือนายแพทย์ซีโบหมอและนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันที่เคยมาทำงานแล้วก็แต่งงานกับหญิงชาวญี่ปุ่นนะคะเขาได้นำไฮเดรนเยียสายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นกลับไปแล้วก็นำไปแปลงพันธุ์เป็นที่แพร่หลายในยุโรปจนทุกวันนี้ค่ะก็อที่ศาลฟูจิโนโมริจินเจอร์ช่วงที่ไปนั้นเพิ่งเริ่มจะบานแต่ปีนี้ก็ค่อนข้างบานมากทีเดียวค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำฤดูฝนนะคะยิ่งในวันที่ฝนตกไฮเดรนเยียชอบน้ำฝนทั้งดอกทั้งใบจะสดชื่นมากทีเดียวค่ะนอกจากยานางิดานิคานงแล้วก็ฮูจิโนโมริเซนจาแล้วตั้งใจว่าจะไปดูอีกสัก 2-3 ที่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นในฤดูร้อนนี้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าไปที่ทัมบะก็จะมีหิ่งห้อยให้ชมกันมากมายส่วนในเดือนกรกฎาคมปกติจะมีพลุมาชมให้งดงามนะคะแต่ว่าปีนี้ทุกแห่งงดหมดทีเดียวค่ะก็คิดว่าจะมองหาดอกไม้ไฟเล็กๆมาจุดถ่ายภาพกันแทนค่ะวัดวาอารามก็ทยอยเปิดให้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะห้างร้านแล้วก็รถไฟมีผู้คนออกมามากขึ้นถนัดตาอย่างไรก็ตาม 98% ของผู้คนสวมหน้ากากมิดชิดค่ะตัวดิฉันเองก็สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสไปตัดผมในรอบเกือบ4เดือนทีเดียวรู้สึกปลอดภัยดีค่ะเพราะว่าจำนวนช่างก็ลดลงเหลือครึ่งนึงจำนวนลูกค้าก็ลดลงกว่าครึ่งนึงทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่จะตัดผมให้ก็ได้ทำการฆ่าเชื้อกับกรรไกรหรือว่าหวีเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้ช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp เป็นประจำจาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นรายการของดีเจโนมุระมาซาวซังเจ้านานาโรกุโกรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ